Leioako Saitek ingeniaritza enpresak urratze garrantzitsua mondau Euskadin itsasoko energia eolikoaren garapenean. Armintzako portuaren parean itsas haize errota bat ipini dabe. Irati Larrinaga daukagu telefonoaren beste aldean, bera proiektuko arduradun teknikoa da. Irati, egunon.
Egunon.
Bueno, apur bat kosta da, baina badoa aurrera proiektua.
Bai, oso momentu hunkigarria da, azkenean lortu dugu plataforma konektatzera Armintzako itsasondora, eta hori oso lorpen garrantzitsua da bai Saitekentzat, bai eta Euskadi mailako energia berreztagarrian urrats bat eman dugulako aurrera.
Atzerapen asko izan da orain arte proiektuak?
Bai, izan da, azkenean prozesu luzea izan da, bai, baina izan da gure lehenengo prototipoa eskala errealean, eta horrek azkenean lan handia suposatzen du. Egia da, izan dugula COVID-eko pandemia bitartean, bai, eta Ukrainiako gerra bitartean, eta horrek ba, azkenean bai, atzerapen txikiak eman ditu, baina izan beharra dago ere gure lana esker lortu dugula azkenean han egotea.
Proiektua, Demosat proiektua, 2016an hasi zan, zelako pausuak emon dira orain arte, hau da, haize errota hori itsasoan jarri arte?
Ba, bueno, 2016an hasi ginen, esan duzun bezala, eta hasi ginen ingenieritzako lanekin, lehenengo prototipoak egin genituen, eta pasatu ginen olatu tanke batetik, bueno, batzuetatik egia esan da, diseinu horiek azkenean egiaztatzeko. Eta azkenean ingenieritza detailezko ingenieritza bat eraman genuen aurrera, eta 2021 batean azkenean hasi izan ginen prototipoaren eraikuntzarekin gaur ikusten dugun azkeneko produktu hori lortzen, ezta? Eta gero 2021 batean hasi ginen horrekin eta 2022an jarri genuen itsasoan, hori lorpen handia izan zen, eta orain 2023an eraman izan dugu Armintzara, azkenean han konektatu dugu itsasondora, eta orain hor lanetan dabil energizatzeko plataforma eta azkenean energia isuria alizateko zarera, ez da.
Behar bada entzuletariko batzuk edo askok ikusiko ben, urretik edo azautiz ikusteko modukoa da, tamainuz, baina zelako ezaguarriet daukaz aerosorgailu honek?
Hormigoizko plataforma bat, bale, bitu bi zilindro, elkarrekin konektatuta eta horrek ematen dio flotatzeko gaitasuna. Ditu 64 metroko luzera dauka eta 30 metroko zabalera. Bere altuera ardatzera arte, turbinako ardatzera arte, 70 metrokoa da. Eta esan dugun bezala flotatzailea da. Horrek zer esan nahi du? Sakonera handietan ere instalatu daitekela. Kasu honetan, Armintzan 85 metroko sakonera dauka itsasoak, eta kostaldetik 2000 nautikotara dago instalatuta. Aerosorgailu honek 2 megawatteko energia sortzeko gaitasuna dauka, eta han egongo da bi urtez, entzeguak egingo direlako, izan ere prototipo bat denez, ikusi behar da, zelan lan egiten duen, hurrengo etorkizunean, etorkizuneko proiektuetan, ikusteko zelan lan egiten duen gure teknologiak eta aurrera analizateko teknologia honekin.
Beraz, proba fase moduko baten egongo da mendik aurrera?
Hori da, proba fase bat dauka, izan ere monitorizatzen ari gara, zelan haren jarrera, ezta, eta azkenean zelan funtzionatzen duen. Ikusteko ea zerbait hobetu behar den ala ez, eta gero komertzializaziora salto egiten dugunean, guzti ziur egoteko teknologiak zelan funtzionatzen duen.
Irakurri dugu besteak beste plataforma horrek itsasoaren baldintzen aurrean zelan erantzuten dauan be ikusi behar dozuela?
Bai, hori da. azkenean, esan dugun bezala, prototipo honek, hau izan da konektatuta, eta kalkulatu dugun guztia izan da, bimepeko itxasbaldintzak, itxasbaldintzei aurre egiteko, ez da? Azkenean, flotatzen du, eta itxasarekin mugitzen da, baina hori, ikusi behar dugu, gure modelo numerikoetan, ateratzen dena, hori kontrastatu behar dugu, eta guzti ziure egon behar gara, dena ondo ateratzen dela.
Momentu honetan plataforma hori jarrita dago, haize errota hori ikusi genke bertan jarrita itsasoan, baina txarto espanabil ondino sare elektrikora konekta ubari dago, ez da? Zelako lanak egingo dira urrengo egunetan, urrengo asteetan?
Bai, hori da. Egin dena orain arte izan da plataforma armintzara eraman, eta dituen zei aingura lerroak konektatu plataformara, baina orain kablea itxasondotik doan kablea bimepeko azpiestaziotik plataformara, hori konektatu behar da gure plataformara. Eta horretarako, kable zati bat baten enpalmea egin behar da, ez da, eta konektatu plataformako aurreko partera, eta horrela plataformako, plataforma sortzen den energia isurial izango da zarera.
Gitzi gora bera, hor aitatzen da, 2000 atzerentzako energia ekoiztu leikela urtean?
Bai, hori da. Azkenean 2 megabatioko turbina da, eta gutxi gora bera, 2000 etxebizitzen txat energia eman algo.
Olako plataforma bat, olako aize errota bat ere egitea, ez da lan makala, ez da?
Ez, azkenean, ikusteko, zuek ikusteko, gutxo gora bera, egun ingenieri behar izan dira proiektua aurrera eraman alizateko, bai elektriko, bai estruktural, bai itxasontzietako ingenieriak, denetarik, eta hori lan luzea izan da, azkenean hasi ginen 2016an eta orain arte bat urte pasa izan dira, baina azkenean hori esan dudana lorpen handia da, eta industriari ere bultzada handia eman diogu.
Energia mota honen potentziala irati zenbateko izan daiteke hemen geurean Euskadin?
Azkenean esan dugun bezala 2 megabatioko energia sortuko dugu, baina egia zan da daukagun aizearekin gehiago instalatu izango genuke. Egia zan da, zaiteke orain gaude lanetan proiektu berri bat planteatzen, gero arituko dena, eta nahi dugu instalatu 3 aerosorgailu handiago, 15 megabatioko energia sortzen duten aerosorgailuak, ere Kosta Berdinan armintzatik oso hurbil, baina 15.000 kostatik, eta horretan gaude azkenean energia sortzeko haizea behar dugu, haizea badaukagu, eta hori azkenean da bultzada ematea, teknologia oso berria da. Eta esan behar dago, igual, ez dela luko urrengo urtetan hori oso hurbil, baina luko da. Eta nik uste dut, badaukagola potentziala eta posiblea dela.
Gaur egun, hemendik kanpo, non aurkitu geinke solako plataformak instaulata eta martxan?
Europa mailan ez daude asko, egia esan da hormigoizko 3. teknologia da gurea. Behar diren baldintzak azkenean dira Espainia osoan eta Portugalen ere sakonera itsasoaren sakonera oso handia da kostatik hurbil, eta horrek ematen dio garrantzia flotatzaileari, ez? Eta orduan Europa mailan ez daude proiektu asko, teknologia ezberdinak badaude baina gutxi dira, eta orduan horrek ere ematen digu Europa eta mundu mailan leku oso garrantzitsua.
Honek ateak ireki likioz itsasoko energia eolikoari, ohitzen joan beharko gara ba, gure itsasoko paisaje aldatu joango dela mendik aurrera, gero eta itsas haize errota gehiago ikusiko dugu?
Ba, azkenean nahi badugu transizio ekologikoari ematean lekua, bai, ikusi ahal izango ditu. Oraindik proiektuak murriztuak izango dira, itsasoaren kostaldeetan ez daude asko planteatuta oraindik, baina nik uste dut, bai, energia hau oso garbia da, eta daukagun baldintzekin gure itsasoetan honi eman behar diogu bultzala bat.
Irati Larrinaga, Demosat proiektuko arduradun teknikoa, eskerrik asko, emondako azalpenagatik eta gaur geurean izategaitik, ondo segidu.
Eskerrik asko zuei ere, agur.
Bizkaierratia, Bizkaierratia.